Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala, Juan Cruz Lacastarekin.
Metropoli Forala entzuten ari zarete, Elizako sexu abusuen inguruko azken albisteen kontura, Temeoko marrazkilari Alvarez Raboren komiki gogoangarriak gogora etorri zaizkion irrati esatari batek eginda. Bueno, Alvarez Raboren komikiak eta Alberto Barandiaranen, Inigo Astizen eta Miren Rubioren ez duzu abusatuko liburu tzarra. Beraz, foru bazterrotan eta baita bazterrotatik at hautsak arrotu dituzten txosten edo dituen txosten batez mintzatuko gara jarraian, Nafarroako Gobernuko Justizia eta Migrazio Politiketako kontseilari Eduardo Santosekin. Egunon, Eduardo?
Egunon.
Nafarroan Eliza Katolikoaren baitan izandako sexu abusuen biktimei buruzko txostena plazaratu zenuten ostiralean, oihartzun mediatiko handia izan du, bertako zein kanpoko edabideetan.
Bai, bueno, koinciditu egin da, duela zei jabete da namatzagu lan horrekin, bueltaka, zen kargu bat egin genion Nafarroko Unibertsitate Publikoari, zen guk estrategia bat daukagu eta pizkanaka ari gara gauzak egiten, ez? Baina zer ez danik ez, azkenean ikasketaren emaitza koinciditu egin dute nolabait, oihartzun mediatikoa izan dituzten berri batzuekin, eta horrek, oihartzun gehiago eman dio baita ere berriari.
Horrek eta estatuan aitzindariak zaretela molde honetako txosten bat egiten.
Ba, eske gu ailegatu ginen, lehenengo momentutik hasi ginen lanean asunto horrekin. Gogora ezagun, jardunaldiak egin genituela, elkartearekin batera, gero elkartearekin egon ginen zera izketan eta lanean, eta horren ondorioz argitaratu genuen liburu bat, eta horren ondorioz ere enkargatu genuen zera ikasketa hau, eta hemen emaitzak, eta hurrengo pausua, zer esanik ez, izanen da, lege bat ateratzea, segurazki.
Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean osatu duzu txostena, arestian aipatu duzun bezala, 1948-1985 izandako abusuak ikertu dituzue, eta guzira, 60 biktima inguru topatu dituzue, hor badago zenbaki dantza bat, zergatik da, elkarrezketak 43 dira, baina gero gehiago, nola da kontua, Eduardo?
A ber, kontua zaila da. Esplikatuko dut. Hemen ateak zabaldu ditugu eta unibertsitate publikoak argitaratu egin duela zera ikerketa hori egiten ari zela. Eta horren ondorioz, jende asko deitu egin du eta 43 elkarrezketa egin dira. Elkarrezketa horretikan bat kendu da, zeren ez da nolabait hartu biktima bat bezala. Baina gero beste berri batzuk agertu dira ikerketa honetan non, batzuk aipatzen zuten bestei zegokien sexu abusuak. Orduan sartu dira nahiz eta aurrez aurre ez diote kontatu, ez? Eta horren berri ematen da. Eta esan beharra dago ikerketa itxita izan eta gero, Mikel Lizarragaren agerraldi baten ondorioz beste 6 edo 7 pertson jarri dira harremanetan esateko ni ere biktima naiz. Orduan, prozesu dinamiko bat da, ez? 42 elkarrizketetan, beste 10 berri eta beste 8 argitaratuta gero. Horrek zer esan nahi du, azken finean, modu publiko batez, zabaldu behar dugu atiak, modu iraunkor batez, eta gauza hartu, ez?
Ostiraleko prentxaurrekoan Maribi Martinikorenak parte hartu zuen 60ko hamarkadan pairatu zituen moja baten eskutik abusuak, orain 63 urte ditu, 11 urte zituenean gertatu zen hura, eta dio bizitza osoa markatu diola.
Y no me es fácil con 73 años empezar a hablar de lo que yo he vivido cuando tenía 11.
Hori biktima guziei gertatzen zaie, ezta, Eduardo? Oso zaila da, bueno, aintzat hartuz 60 eta 80 urte arteko biktimak direla guziak, oso zaila suertatzen direla, duela horren beste denbora gertaturiko horren gertakari mingarriak ekartzea gogora.
Bai, horregatikan baloratu behar dugu asko, nola baita, hau sarta izan diren biktimaen testigantzak, eta horregatikan ekarri nahi genuen Maribiren abotza, kasu honetan, prentza aurre horretara. Zenbakiak izan daitezke hotxak, ez? eta guk ikusi dezakegu, bueno, 50 pertson, ez daki, gastatu zaiela, ez daki zer, baina ez daki zer hori oso importantia da. Zen beraien abotxetan ez daki zer horrek markatzen du bizitza oso bat. Eta entzutea oso importantia da. Eta guk ekarri nahi genuen Maribi adibide bat bezala. Alde batetikan emakumeak beti ikustezinak baitie, eta berak oso ongi esplikatzen zuen. Eta bertsalde batetikan jendeak ideia bat egin dezan ze motako ondorioak ekartzen dituen olako ekintzak, olako delituek, ez? Eta importanteak dira, noski.
Batetik biktimak daude, Eduardo, eta bestetik erasotzaileak 21 identifikatu dituzue, 17 ikastetxe edo zentro erlijiosotakoak, beti ere agerraldian nabarmendu zenuten ustezko adjektiboa erabili behar dela epaitu gabeko gertakaria direlako.
Bai, gertatzen da, ba, iraungitzea dela eta azken finean justizia zerbitzuak ezin du eskua sartu asunto hoietan, ez? Horrek zer esan nahi du, beste modu batez, berreskuratu beharko ditugula biktimen testigantzak eta nola, eta guretzat erronka da nola aitortu biktima guzti horiek, eta non jarri, ez, beraien abotsak, nondik zintzilikatu beraien abotsak. Horretarako guk uste dugu justizia restauratiboaren papera oso garrantzitsua izan daitekela, eta medioak eta formak jarri behar ditugula mai gainean espedienteak osatzeko eta biktimak onartzeko, ez? Hori oso importantea da eta hori da eskatzen digutena.
Lege bat osatu behar duzu horretara, baina lege horretara iritsi aurretik ikerketa hau egiteko tenorean ez da kontrastea egiterik izan Elizaren artxiboak itxita dauzkatelako.
Bai, bai, hala da, zer esanik ez, inguruko herrietan gertatu indena da Eliza implikatu indela ikerketa bantan, ez? Modu batez edo bestez. Baina hemen ikusten ari gara Elizaren jarrera oso bestelakoa dela. Haiek esaten dute nolabait, ba, hor gertatu dena historikoa dela, eta ba, abuso sexualak gertatzen diren hainbertze tokietan ez dugu zergatikan fijatu bakarrik ez Eliza katolikoaren menpe gertatu den abusu sexualetan, ez? Bai, baina zer esanik ez, azken finean Eliza katolikoaren menpe gertatutakoa ikertu behar da baita ere, ez? Edo zein beste tokietan gertatuko balitz, guk ere, ba, aurrera pausoak emanen dituzke nolabait biktimei arrera emateko, baina asunto horretan, baita ere, ez dugu zergatikan baztertu behar. Eta nik uste dut pizkanaka Eliza katolikoak hartuko duela kontzientzia bat, nolabait, ba, horri erantzun bat eman behar diola. Ez? Ez da Eliza katolikoaren problema bat, bai, zik eta Eliza katolikoan sortutako problema bat. Baina oso importantia da haien laguntza biktimei erantzuna emateko. Eta horrek eskatzen du ere artxiboak ireki daitezen eta bueno, ba, nolabait ze implikazioak izan diren Eliza katolikoaren barruan, ez? Asunto honetan.
Harremanetan jarri altzareten, Iruñeko eta Tuterako artzapezpikutzarekin?
Bai, aziratikan, bai, hilabeteak duela eta publikoa egin zen, eta gero ja kontaktuak mantendu ditugu. Eh? Baina, bueno, haiek dira esplikatu behar dutena zein den beraien jarrera, guk Nafarroko gobernutik lanean jarraituko dugu, behin eta berriz. Eh? Eta gure saiakera izango da Eliza katolikoaren eskuarekin hartzea edo heltzea eta bien batera ba biktimei erantzun bat ematia.
Arestian aipatu dugu gobernuak lege bat bultzatuko duela Eliza katolikoan adingabeei egindako sexu abusu hauen biktimak errekonozitzeko. Hor okerrezpa naiz proposatzen duzuena da errekonozimendu batzorde bat eratzea.
Bueno, ba, ekizu, eztabaida ba, zabala bat dago estatu mailan, batzuk eskatzen dute parlamentuen batzorde bat osatzea, nienago ados, parlamentuen barruan batzorde bat osatzeak ez du almenarik nolabait argitaratzeko behar den bezala gertatutakoa, ez? Gero bestaldetikan iradokitzen da, ez? Ba arartekoak egin dezala. Baina arartekoa ez da horretarako. Arartekoak egiten duena da bitartekaritza bat, ba hiritarren eta administrazio publiko baten barruan eta kasu honetan ez gaude, eh? Eta hirugarren proposamena izan daiteke, nolabait ba biktimen guk izaten dugun biktimen bulegoa oinarri bezala izan da, oinarri administratibo bezala izan da, adituen batzorde bat sortzia, ez? Eta guztien artean espedienteak egitea, biktimak onartzia, eta txosten zabal, txosten publiko zabal bat egitea. Baina hori eztabaidatu behar da, talde politikoekin, aber nola ikusten duten, haietza ze iradokizunak izaten dituzten, eta ni oaintxe bertan nintzake ausartuko esateko ba formula hori ba itzez itz aplikatuko denik, naiz eta nik uste dut proposena dela.
Entzulen artean biktimaren bat balin badago, nola jar daiteke harremanetan zuekin?
Ba, jarri daiteke harremanetan gure biktimaren arretaren bulegoan, justizia zuzendaritzan dagoena eta justizia jauregian fizikoki, aurkitu daiteke bai telefonoa, bai elbide elektronikoa gure web orrialdean. Gure bulegoa ja tratatzen ari da biktima batzuk, baina arreta emanen diote eta jarriko dira harremanetan beraiekin, nolabait gure prestazioak helarazteko baita ere.
Izan ere, uste duzu hau izotz mendiaren punta besterik ez dela, txostenean aurkeztu duzuen biktima kopurua alegia?
Bai, hori da gure pentsamendua, zen azken finean. Adibide bat jarriko dizut. Badago apaiz bat, 60 hamarkadan biktima bat izaten duena, ez? Eta 70 hamarkadan beste bat. Eta bitartean, zenbat ikasle izan ziren hor? Zenbat gauza? Eta igual 80 hamarkadan trasladatzen dute beste herri batera edo beste herrialde batera. Zergatik? Orduan, horrek pentsarazten gaitu azken finean, ba, biktima gehiago izan daitekela, eta depredadore gehiago izan daitezkela. Eta biktima horiek ez dira azaldu. Eta gero bestaldetikan biktima batzuk esplikatzen dizkigute gertatzen zena klase osoak jakiten duela, eta biktima gehiago daudela. Testigantza horiek zabaltzen dizkigute gertakaerak, eta pentsarazten gaitu, ez, modu batez edo bestez, hau da haundiago. Haundiago da.
Afera honetaz landara, Eduardo, lan erreformaren bozketan lerturiko ekaitz politikoa ere aipatuneko genuke zurekin, gure elkarrezketa honen azken txampan, lehenik eta bintze iruditu zitzaizun, Sergio Saias eta Carlos García Danero egindakoa?
Bueno, azalperak haiek ematen dituzte, ez? Eta bakoitzak baloratuko du. Azken finean nik argi daukat, ez? Partido baten barruan eztabaidatzen dira gauzak. Edo eztabaidatu beharko liateke gauzak, ez? Azken finean. Eta horren ondorioz erabakitzen da bozketa bat, ez? Hemen arazo bat omen da, horrekin, baina UPN dagokio, Arazo hori konpontzea, la ez konpontzea, akordea esplikatzea bere militantziai, ez esplikatzea, baina, bueno, nik uste dut, azken finean, diputatu guztiek zor diote bere abotza eta bere botua ekintza kolektibo bati. Eta hori nik beti defendatu egin dut eta defendatuko dut.
Nola ikusten duzu UPN horren guztiaren ondotik?
Bueno, begi biztan dago arazoak daudela, baina, bueno, haiek konpondu beharko dute, eta nik uste dut hori izan daitekela larria, ez? Azken finean partido politiko bat ez bada fidagarria, espartzak onartu egin duen bezala, ez da ezer, akordiotara ezin da heldu. Eta hori politikan oso kaltegarria da.
UPNek PSOE-rekin lotu zituen akordioak, nola ikusten duzu PSN, PSOE-ren eta UPN-ren arteko akordio horren ondotik?
Bueno, a ver, Nafarroko gobernuari dagokio akordioa ez da gurea, eta ez du ezer ikusi nahi, ba Nafarroko gobernuak eramaten dituen politikakin. Beste gauza bat da, ba, modu puntual batez, PSOE, maila estatalean, ba, akordio batetara ailegatzea beste partidoekin, bosketa bat dela eta, edo ez dela eta, ez? Jende guztiak izaten du eritzi bat hor, nik uste politikan akordatzea zilegia da, esplikatzen baldin bada, eta jende bakoitzak aterako ditu bere ondorioak, ez? Nik ez dut uste akordiori oso importantia zenik, oso zanguratzea zenik, eta inguru testu horretan. Baina hori kenduta, gu jarraitzen dugu gurearekin. Nik ez dut inolako zalantzarik, PSN-ek ba, hartutako erabakiarekin jarraituko duenik, bai, jarraituko du. Bere bazkideak hemen gaude, egunero ateratzen ari gara parlamentuan legeak eta iniziatibak ba, bazkide berberekin, eta horri nik arazo handirik ez dut ikusten.
Eta zuretzako bidezkoa da beraz, PSOEk Madrilen erabakitzea, PSNek Iruñan edo Nafarroan egin behar duena?
Zilegi ala ez, partido politiko bakoitzak erabaki beharko du, ez? Azkenean PSOE da partido bat. Eta partido bat bezala aritzen da. Zilegia den ala ez, zilegia da UPN-ek ba, akordatzea lan reformarekin zerikusia ez duen gauza bat bere botoen alde? Bakoitzak izanen du bere iritzia, ez? Nik uste dut Nafarroko gobernuak egiten duena, Nafarroan erabakitzen dela, eta hori argita garbi geratu egin da. Gero, udaletzean egiten dutena, haiek ikusiko.
Zure ustez, akordio horretako puntu guziak ezagutu ditugu?
Bai.
Eta, beraz, harremanak gobernuko kideen artean, koalizio gobernuko kideen artean, eta kanpotik sustengo ematen dioten alderdien artean, ona, zure irudikoz, Nafarroan?
Bai, bai, zaratak enduta, onak dira, onak dira. Azkenean, ezagutu egin da publikoki akordioa, baina denok bagenekien, lehenengo momentutik. Hori argeta garbi dago. Esplikatu zidaten, eta beste gotzera maiei esplikatu zioten momentu batean. Eta denok bagenekien, ez? Gero, zarata. Azkenean, hemen importantea dena, ba, lan erreforma aurrera atera indela, lan erreforma hori ez da guk nahi genuena, hori nabariz, baina aurrera pausu bat da, eta hori ospatu behar da. Gero, gainerako guztia, akordioa, zaia, zanero, ez dakinor, bai, hori da nolabait ba, festa bat ospatzeko, eta ospatuko dugu politikaren ikuskizunaren festa, baina azken finean jendeari ze importa zaio. Ba, bere gauzak, ez? Eta bere gauzak dira hauek. Ba, bueno, jar dezagun politikan erdian importantea dena.
Eduardo Santos, kontseilari, mila esker beste behin ere gure deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuri.